Man šeit nekad nav bijis tā sajūta, ka es saprotu Matrix.
Un šeit tev bija?
Un šeit bija tā sajūta, ka es kaut ko saprotu. Tā ir drausmīga apziņa. Čau!
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 Sveiciens klausītājiem 2022. Gadā.
Ir pagājis kāds brīdis, kopš mēs tā ļoti atslābināti un bez virs uzdevuma esam sēdušās pretī mūsu brīnišķīgajam mikrofonam, lai vienkārši parunātos par filmām, kas mums ir uz sirds, ko mēs esam redzējuši, kas mums ir ļoti patikušas.
Vai tieši otrādāk? Nav patikušas nemaz.
Aha.
Tu jau kaut ko atklāji par daudz.
Jā, sākotnē varbūt šī būtu bijis mūsu 2021. Gada filmu izlase. Bet par laimi ir iestājies jau janvāra vidus un visiem šie mužīgie topiņi, kas parasti gada beigās vai ap gadu mī parādās, ir apnikuši un viss ir pārguruši. Mēs arī negribam mūsu stāstām un vairs tādā veidā iesaiņot. Nu, tāpēc gluži vienkārši pēdējā laika redzētās filmas lielajos un mazajos ekrānos.
Es esmu reāli priecīga, ka mums beidzot ir šāda epizode, jo visas ar... Epizodes ar virs uzdevumiem un maziem pētījumiem par katru tēmu ir foršas, bet man ir prieks, ka mēs vienkārši varam parunāt par kino.
Bet man liekas, ka tas ir likumsakarīgi, jo tas filmu saraksts vienā brīdī sāk tā ļoti ātri augt. Tā kā mēs runāsim par to, tas mums ir jāapsaka, tas ir jānoskatās tur, tas. Un vienā brīdī tas filmu saraksts bija nereāli liels.
Tas, laikam, arī atspoguļo to, kāds ir kino, teātru un straumēšanas platformu repertoārs pēdējā laikā. Vienkārši viss, ko vēl varēja pagūt izlaist 2021. Gadā.
Jā, tas arī bija, man liekas, tāda dīvaina tendence. Man liekas, ka vienā brīdī tāds pilnīgi vilnis ar kaut kādām filmām, kuras pēdējā brīdī ir jāparāda vēl šajā gadā.
Jā, es skrēju uz kino tādu katru nedēļas, jo nu, ir jāpagūst.
Nu, tad tā iemesla dēļ, ka bija tik daudz visa kā, tad mēs mazliet arī nocīnījāmies izdomāt, kā vispār to visu varbūt kaut kā sastruktūrizēt, lai tam būtu kāda mazliet lielāka jēga. Nu, mēs nonācām pie tāda risinājuma. Tad šodien būs saruna trīs daļās.
Pirmā... Būs kā teātrī? Zvaniņš?
Būs kā teātrī.
Tā kā...
trīs cēlieni. Es ceru, ka viss ir gatavi. Un, kāda kafijas tas ir pie rokas, kāds saltiņš pie rokas.
Diemžēl.
Vai kādas jā, veselīgāka veidi, kā nodarbināt sevi klausoties. Bet, nu tātad, trīs daļas. Sākumā mēs vēlamies parunāt par pārāk lielām filmām, lai tās laistu garām. Mums ir, kā zināms, jaunais Matrix, ir Francijas vēstnesis, ir James Bonds, ir West Side stāsts. Un jā, tās laikam ir tās, ko mēs arī runāsim. Otrā daļa būs, mēs esam nodēvējuši par stilīgo arthausu.
Protams.
Titāns. Ej tālāk, Parīzes 13. Rajons un paralēlās mātes. Un visbeidzot, neizbēgami, Netflix. Tikko balvas nocēla filmas The Power of Dog, mums ir filma Pazudusī meita, Tik Boom un Don't Look Up vai... Nu, teiksim, neskaties augšu, tulkosim to tā latviski, arī izklausās visai dīvaini. Nu, jā, nu tā.
Es domāju, ka mums ir jāsāk ar tām pārāk tad lielajām filmām, kurām mēs nevarējām paiet garām, jo mēs esam taču kino podcasts. Tad varbūt sākam arī ar filmu, ko mēs ļoti, ļoti gaidījām un arī sagaidījām, kas ir Francijas vēstnesis, Pielikums avīzē, Liberty, Kansas, Evening Sun.
Ļoti gaidījām, bet mēs aizgājām uz pēdējo seansu, tā kā
formā. Jā, ļoti... Jā, kaut kā muļķīgs. Bet arī nu, mēs gaidījām tiešām un kā beigās mēs bijām vilšās.
Bijām ļoti vilšās. Ne tikai filmas dēļ, bet arī tāpēc, ka fórums vienkārši ir dīvains kinotētis, kurā tu no rīta nevar dabūt to, ko tu vēlies, izņemot popcorn un kolu.
Piezīme ievēlējās gin toniku un to kinotētri viņi nevarēja dabūt, bet lai nenosodītu pavisam, tas tomēr bija kā sākušās ziemas brīvdienas, un tā kā viss ir kārtībā arī jau nav. Jā, atskatāmies uz to dienu, kad mēs gājām uz kinoteātru, kas ir pirms Ziemassvētku diena, tad mēs, un iespējams neatceros, varbūt vēl kaut kādi 4 skatītāji, ļoti apņēmīgi gājām uz jauno Andersonu, tikmēr vienkārši tur kinoteātri plūda bērnu un jauniešu bari, kas visi gāja uz Zirnekļa cilvēku un Gučīnām. Patiesībā mēs novērojām diezgan forši izklaidi, ko varbūt kādreiz izmēģināt, ja jums nav ko darīt, tad pastāvēt Fórum Cinemas un paklausīties, kā cilvēki sauc filmus, uz kurām viņi grib iet, uz kurām viņi grib nopirkt biļetes, jo mēs dzirdējām tik daudz variantu, kā var nosaukt Gučīnām, tā bija Gučī ģimene, tas bija kaut kāds ģimenes nams.
Gučī
vienkārši. Bija arī viena, man šķiet, dīvaina kompānija, kur bija ļoti mazi bērni, ar kuriem viņi gāja uz Gučīnām.
Jā, un tu vēl teici, ka tā noteikti nav filma, kur skatīties ar bērniem pirms Ziemassvētkiem.
Jā, nu, jebkurā laikā, man šķiet, ka labāk nē, bet par to mēs varēsim vēl parunāties. Pak, mums nav House of Gucci šajā sarakstā?
Nav.
No. Oh, kā? Labi.
Piemanāts ir čak.
Ja mēs atgriežamies pie tātad Francijas vēstneša, tad man nav īpaši daudz komentāru par filmu, jo tā bija tieši tāda, kā es to sagaidīju. Un šoreiz es to laikam nedomāju nemaz labā nozīmē, jo foršs aktieru sastāvs vai neko mēs gaidījām viss Andersona. Kadri, krāsas, kostīmi, iekārtojums, bet nekā jauna. Un es tagad jūtos tiešām slikti, ka es to saku, jo es neesmu absolūtā sajūsmā par šo filmu, un es ļoti, ļoti gribēju šo filmu mīlēt, jo man ļoti patīk Andersons, bet man gribētos sagaidīt kaut ko jaunu no viņa, un ar šādu sliktu sajūtu, es sāku meklēt internetā, ko citi raksta, un tad es uzgāju Unas Rozenbaums Express recenziju Satori, kas man tiešām nomierināja, jo viņa arī teica tieši to pašu, ka it kā viss ir, bet nekā nav. Un man bija tāda sajūta.
Jā, man arī ļoti līdzīgs. Es gan pret Andersonu izturos ļoti rezervēti, bet jā, es laikam tajā frāzē viss ir, bet nekā nav, ir iekodēta arī man kaut kāda sajūta par filmu. Viens gan man jāsaka īsti nesapratu, vai tas bija kaut kāds vienkārši mirkļa vājums films kaut kādā vidū, vai tas bija šampaniets, bet
atpēc šampaniets,
bet kāda kompromisiņa tur vajadzēja.
Bet skaidrs. Nesot, to bija kaut kāda viena brīna, kad es ļoti skaļi sāku smieties, un tā, laikam, bija kaut kāda laba zīme.
Nē, tā bija vienkārši ļoti forša aina.
Bet tā bija, jā.
Ir muļķīgi, ka mēs izējām ārā no Francijas vēstneša, no Andersona jaunās, vai Andersona jaunās filmas, un mēs varam atskatīties uz vienu foršu ainu.
Kura bija forša aina? Tu tikai neesmu redzējis, bet mēs tā
apstrakinājam.
Ar tas ir spoilers, jā?
Laikam nebaigi, nu tur ir vienkārši pakaļ bija dzīšanās, jā, tāds variants, viens ir ratiņkrēslā, nesās, un vienkārši ļoti komisks un tāds foršs setups ar kameras.
Kaut kādā tāda fiziskā komēdija?
Jā, viņš ir tāds, jā.
Slapstiks mazliet.
Jā. Absolūti, bet es piekrītu Paulai. Man liekas, Andersonam vajadzētu izdomāt kaut ko jaunu. Nu, tāda bišķiņa sevis atražošana, kas ir mazliet sēda. Bet tas, kas man šķita interesanti, bija tā animācija, kas arī nebija patiesībā kas ļoti sabalansēta. Kaut kādā brīdī tā kļūst vairāk, un tad kādā brīdī kad mazāk, un tad īsti nevar saprast, no kurienes tā jau kājas, bet tas bija forši, bet vienlaikus, nu tā, jā, dīvaini, man liekas.
Man šķiet, ka mums vienkārši jāvirzās prom no tā Francijas vēstnešana, nekā labi tur nebija.
Par vēl vienu vilšanos.
Par vēl vienu vilšanos, jā, forši epizodu pastāstīt visu, kas mums nepatīk. Nākamā filmas, ko es aizgāju, bija West Side stāsts. Arī ārkārtīgi gaidīju. Ārkārtīgi gaidīju un aizgāju uz vienu no pirmajiem seansiem vismaz. Kas ir interesanti, tad vispār ne īsti pasaulē, citās valstīs, ne arī Latvijā nemanīju nekādu īsti tādu beigāko filmas publicitāti, kas man šķiet ir ārkārtīgi dīvaini, jo tā ir jaunā Spielberga filma, tas ir West Side stāsts un tas ir mūzikls, ir ārkārtīgi lieli līdzekļi ieguldīti viss nenormālo gadu darbs. Un necenšās pievilināt īstenībā skatītāju, nevajag jau pievilināt, bet nu kaut kā reklamēt, un šit, ka šeit vispār nekas tāds nav, un tad beigās ir izbrīns par to, ka kāpēc kasas ieņēmumi ir tik zemi, un tas bija tieši Holivudā pirmajā nedēļas nogalē. Es arī biju uz vienā pirmajām sēncēm, kur zālē mēs kopā bijām 3 cilvēki.
Wow!
600 vietās.
Uz Spielbergu.
Spielbergu.
Kurš taisa vecēdes stāstu.
Jā.
Kā, nu kā? Mazāk nekā uz Francijas vēstnesi.
Jā. Francijas vēstnesi vien no pēdējiem sēncēm. Jā. Jā. Bet pat filma, arī šeit es nesagaidīju neko jaunu vai mūsdienīgu. Man šķiet, ka tas ir vienkārši vēlreiz uzņemts tieši tas pats, un vai to pat nevar būt tieši tas pats, vienkārši sačukarēts vecais, un vai to vajadzēja, kāpēc vispār nu, nepieciešam tāda atražošana, tad nu jā, šis te mūziklis par mīlestību, par etnisko sācensību starp Ņujorkas bandām, bet šeit ir neizdevies castings, šeit ir mīlestība, kurai es vispār nenoticu, tur nav nekāda, manuprāt, ķīmijas starp abiem galvenajiem varoņiem, kāpēc viņai vajadzētu tā cīnīties, būt ar viņu kopā, un kāpēc viņš it kā ir tas bīstamais Džeks, nu, tur vispār nav tāda sajūta, jo viņš ir vienkārši mazais puisītis no Baby Driver, un par to bija man pirmā vilšanās, un otrā laikam bija tā, ka šai te etniskajai sācensībai, kas vēsturiski ir vēstsaides stāstā, man šķiet, ka tai varēja iedot kaut kādu nedaudz mūsdienīgāku pagriezienu, ja jau to taisa vēlreiz, ja jau šo vēstsaides stāstu taisa vēlreiz, tad kāpēc neiedot tam kaut kādu mūsdienīgu redzējumu, tā kā pagriez to tādā plaknē, kas tieši ataino mūsdienu situāciju sabiedrībā, nekā no tā.
Tas izklausās ļoti sēdi.
Jā.
Jā, balda tikko to marketing, ja tur vispār kāda marketing kampaņa ir, tad viņi vienkārši saplasināja.
Jā, bet tur nav. Nu, tā kā nav jau. Varbūt, ja kāds man būtu skaidrojis ar marketing kampaņas palīdzību par to, ka šādi tam vajadzēja būt, mums vajag vienkārši vēl vien vesaidu stāstu, mums to visiem tā ļoti vajag tieši tādu pašu, tikai Spielberga ražojumu. Tad varbūt noticēt, bet šeit nekā tāda nav, un tad es ļauju sev izpausties.
Bet zini kā, man šķiet arī šī bija tā filma, kur pēkšņi uzspeldēja kaut kādā, es nezinu, es nebiju dzirdējis, ka Spielbergs taisa vēstsaides stāstu, tas bija vienkārši tāds, pēkšņi kaut kāda šāda veida informācija parādījās ārzemju kino presē, un tad arī neilgi pēc tam kinoteātros, un tagad atnācis arī pie mums. Bet tas bija tāds out of the blue.
Nē, es biju ļoti daudz dzirdējis par to, ka šāda filma top, un man šķiet, ka mēs arī kaut kur par to kaut kādā rakstā minējām, bet viņi pēkšņi uzpeldēja kinoteātros, tā kā aptuveni, kāds būtu pateicis, tā kā klau, ja mēs neizlaidīsim, kur tagad 20. decembrī, tad vairs nekādu, un tā, nu labi, okei, okay, vienkārši laižam.
Varbūt tas arī kaut kāds tas pandēmijas sastrāguma blakne ir, ka tas viss tik tā dīvaini izvērtās.
Varbūt kompānijai, kas izplata šo filmu, vienkārši ir kāda cita, kas ir labāka, un viņam šī labākas Spielbergs jau tur iet. Nē.
Bet viens gan ir skaidrs, mums tā tāds virsmotīvs veidojās, esmu šai pirmajai daļai, tās jaunās filmas, kas īstenībā ir tās pašas vecās filmas, tikai jaunos papīrīšos, un kas mums liek mazliet vilties, un man liekas, ka, nu, diemžēl, arī vēl par atlikušajām divām mums būs līdzīgs sakāmais, gan par Matrix, gan arī par James Bondu, vai ne?
Jā.
Ja varbūt vēlēs pārņemt stafeti un pastāstīt par to, ko tu ieraudzīji Matrixā.
Nu, ko es jums varu pateikt? Nu, tas bija rekviems, rekviems Matrixam. Es laikam nebiju. Es jau arī Paulai teicu, man šķiet, ka par visām šīm filmām bija kaut kāds tāds priekšspriedums, tādas gaidas varbūt. Un neviena no tām filmām šīs gaidas nepiepildina. Matrix arī ir viena no tām. Bet, jā, es nezinu, diezgan saprotams Matrix, kas ir vienkārši tāds, ko, kāpēc, ļoti ikdienišķs, nu, tāds psiholoģizēts, nu pilnīgi. Tas, saprot, es esmu Matrixu redzējis kādas 10 reizes noteikti, bet es nevaru teikt, ka es katru reizi tajā, nu, tajās pirmajās daļās es kaut ko no jauna tur saprotu. Man nekad nav bijis tā sajūta, ka es saprotu Matrixu.
Un šeit tikai... tev bija?
Un šeit bija tā sajūta, ka es kaut ko saprotu. Tā ir drausmīga apziņa. Mm. Bet vienlaikus man negribas ticēt, ka šī filma ir nu, tāda dumja. Jo man patiešām kopš vasaras ir... Es kaut kur esmu pievērsies māsām Vačovskām, un man patiešām patīk, kā viņas strādā. Un es negribu ticēt, ka šis ir tikai komerciāls veikums. Es tiešām negribu, un es ļoti ceru, ka tai filmai izveidosies kaut kāds cits lasījums pēc kāda laika perioda, lai gan varbūt tā ir mana naivā ticība tam. Filma nu, absolūti neataisnoja savas cerības, un tas ir ļoti, ļoti skumji. Patiešām skumji. Un tas, kas man visvairāk nepatika, bija šī tā atkal tā, bet ļoti tiešā veidā atražošana, atskatīšanās uz veciem Matrixa kadriem. Lai gan, protams, tur bija kaut kāda tāda ne līdz galam refleksija par mūsdienām. Es nezinu, kaut vai tur ir kāda aina, kas notiek kinoteātrī. Vairāk nestāstīšu neko. Tur ir kaut kāda šī refleksija, bet var just, ka tās idejas, tās vairs nav tādas konceptuālas, tās ir ļoti izkaisītas, aprautas un tādas, nu, katrā ziņā, ko tu negribētu piedēvēt Matrixam, jo Matrixam šobrīd, man šķiet, ir tik daudz visādas teorijas un arī tāda filozofiska ideja, kas tai tiek piedēvēta un... Nezinu, varbūt, ka tā tam ir jābūt. Mēs vairs nedzīvojam tādu lielu teoriju laikmetā. Bet tāda neizdarība tajai filmai man šķiet piemīt. Tas ir, jā.
Ai, cik slikta reklāma.
Nu, es neko nevaru izdarīt, jūs taču mani pazīst.
Viss. Par ko mums vēl jāparunā par lielajām filmām, ja jau mēs jūs neesat redzējuši House of Gucci?
Nē, nē, dosim...
House of Gucci.
Nē, Paldi, dosim vārdu Agnesai, jo Agnes aizgājis James Bond.
Es arī biju, es biju uz vienu no pirmajiem seansiem Jamesam Bondam. Tā ir mana tradīcija ar mamu iet uz katru James Bondu.
Oh, lieliski.
Agnes, ar ko tu biji uz James Bondu?
Tu biji ļoti pārstrādājis, es tad kā gāju baudu. Un tā bija viņš House of Gucci, vienkārši dodēt man lūdzu kaut kādu nenormālāko Hollywoodu uz lielu ekrānu, man to vajag. Bet kāds tas komentārs par filmu?
Es esmu vis tālāk no bondologa, lai vispār man kāds dotu vārdu par šo runāt.
Un tieši, es esmu redzējusi ļoti, nu tā kā ne visus, bet lielāko daļu no bondiem. Ieva ir arī uzsākusi tā kā savu izpēti jau. Tā kā...
Es esmu tikusi līdz 80. to gadu otrās puses, laikam.
Un tāpēc jau arī netiek jaunāko noskatīt.
Nu jā, tāpēc jau es arī tā, tāpēc es tā daru, jā.
Labi, atvaino, Agnes. Tā lai vienkārši satrauktos par to, kam tev ir jāstāst savus viedokļus.
Jā, es jūtos, man ir liela atbildība. Jā, nu, Ieva teica, ka tad Matrixam rekviems un tādā garā, un es tā domāju, nu tad jau šis būtu tā kā rekviems Jamesam Bondam, vai nu vismaz Danielam Craigam. Un varbūt tajā brīdī, kad filmas atlikšana atlika par pusotru gadu pandēmijas dēļ, vienu brīdi jau visiem likās, varbūt tas ir rekviems kinoteātriem, kas par laimu tomēr nepiepildījās. Bet, nu, pat ja filmas nosaukums vēsta, ka nav laiks mirst, tad kaut kādas ēras beigas ar šo filmu noteikti ir iestājušās. Nu, mana nekompetentā recenzija ir tāda, ka es viegli pagarlaikojos, viegli izklēdējos. Es līdz galam nesapratu stāstu to neliešu līniju, bet es varbūt arī norakstu to savu priekšzināšanu trūkumu. Un nezinu. Es nezinu. Tas ir tas Bonds, ja par ko visi te visu laiku runā. Bonds, nu tāda. Nu, jauka filmiņa bija. Nu,
jauka filmiņa?
Man ir ļoti iespējams, jā, ka tas ir rekviems tādam Danielam Craigam. Man arī, man šeit, ka vajadzētu tādas ēras beigas viņam, un tās arī filmā ir.
Jā, varbūt, ka labi, ka tā
ir. Kaut kas nomainās, kaut kādas izmaiņas Bondā būs, un tas ir nepieciešams. Man viņš nepatika jau no paša sākuma, tā kā, nu, tev patika?
Nē, jau 80. vēl ir.
Tas ir vēl 80. jā. Es nevaru teikt, nē, es nevaru teikt, ka man nepatika. Bet viņš ir tāds... Dīvens.
Nē, viņš tur nav tas James Bonds, kas ir iepriekšējos Jamesos Bondos. Tur
viņš
nav.
Ir tāds, nu, tāds liels kokains, tāds, ne, pat ne kokains, tāds akmeņains, tāds akmeņains vīriets.
Akmeņains.
Tur nav tā...
Tā kā Stonehenge.
Man vienmēr uztrauc, ka James Bond aktieri ir īsi. Es nezinu, kāpēc. Bet man viņam jābūt garaugumu.
Bet
Šons Konerijs bija garaugumu, jā. Bet viņa tā mazliet ar katru nākamu ar vien īsāk un īsāk palika. Tas man ļoti sāka uztraukt.
Man uztrauc, jā, viņos... Es pavisam no tāds sievišķīgs skatu punkts, bet viņā nav tā seksa pīla, manuprāt, kas ir Šonā Konerijā, kas ir Pirsā Brosnanā... Tur rūkst, nu, tā kā ļaujiet meitenai sapņot.
Bet seksa lielpilsētā bija viena tāda aina, kur sēž am galda cilvēku, un tur ir Miranda, un viņas jaunais kaut kāds draugs, un izrādās, ka viņš vienmēr savam draudzinēm ar saviem draugiem prasa, kāds ir jūsu celebrity crush, un viņa saka, Šons Konerijs vakar šodien rīt.
Nu, labi. Ar to laikam arī mūsu pirmā daļa par lielajām filmām, kuras mēs tā sagaidījām un vīlāmies, ir noslēgusies. Un mums ir jāpāriet uz otro daļu.
Jā. Bet man liekas, ka šeit būs tāds lielisks kontrasts, jo ārtvēlis parasti ir tas, ko... Nu, nav tā, ka mums ir beigās gaidas par to, jo bieži vien mēs par to tā laicīgi, nu, mēs nezinām, ka kaut kas tāds top. Bet tas nozīmē, ka tie pārsteigumi pārsvarā ir priecīgi.
Oh.
Sāksim ar filmu, ko mēs gaidām iznākam lielajos ekrānos jau pavisam drīz, tad 28. janvāra visiem būs iespēja noskatīties Maika Milsa jaunāko kinodarbu, ej tālāk, angliski bija come on. Ja gadījumā nevar atpazīt latisko nosaukumu, jo es arī nesapratu, kas tas tāds ir vispār.
Ej tālāk.
Nepag, es apstāšos un tomēr paskatīšos, kas tas ir. Skatījos, un man šķita, ka es raugos Vima Wenders Alise pilsētās kaut kādā remake'ā. Es neesmu atvērusi kādas recenzijas. Es pieļauju, ka visi šo saiknīti tomēr ir... pieminējuši un salikuši kopā, nē? Nebija. Bet es pat iedomājos, ka varbūt ka pats režisors ir kaut kur pat pieminējis, ka viņš
varbūt kaut kā ir atcaucies. Varbūt viņš pats kaut kur, bet vispār recenzijās šādu faktu nemanīju, vakarien pārgāju pāri. Interesanti, ar ko cilvēki savilkuši kopā vai kinokritiķi ir Vinijs Pūks.
Okay.
Jo viņi saka, ka Vakins Phoenix runā gluži kā Vinijs Pūks. Tā kā tavu kino vēsturu zināšanu par Wim Wenders šeit ir nozūd. Un ir.
Tas vispār... Jā, nē, Vinijs Pūks ir ļoti precīzi. Es pilnīgi izskūstu pie šīs asociācijas. Bet jā,
ar to vēderiņu vēl, kas viņam tajā filmā ir uzlikts.
Kādām to runas veidu. Jā, bet kāpēc tad man tāda asociācija laikam? Jo arī šis ir dokumentālās patiesības iedvesmots Melnbalts kino, kas runā par pieaugušā un bērna attiecībām. Un, jā, Vakins Phoenix, Vinijs Pūks. Viņam ir izdevies radīt brīnišķīgu, tādu mīlošu, niansētu dzīvi varoni. Un šoreiz tas nav tēva tēls, bet tēvoča tēls. Tikpat organisks, man liekas, arī mazais puika. Un viņi abi kadrā sadarbojas vienkārši lieliski. Un, jā, tāpēc nelaupiet savu prieku, aiziet uz šo filmu. Iespēja sirsnīgi pasmieties un paraudāt. Un tad es vēl tā aizdomājos, ka man īstenībā vienmēr ļoti patīk tas pieejamais cilvēcīgais neatkarīgās ASV arthouse. Tas man tāds guilty pleasure. Jo it kā ir ļoti arcī-farcī, bet tajā pašā laikā tu jūties nevis sašutusi vai aizvainot par kaut kādu režisoru tur mākslinieckajām ambīcijām. Es neko nesaprotu, man tas jārāk, man tā ir jādomā. Bet tu jūties vienkārši tāda apmīļota, jo tas tā kamera drāmas forma, varbūt tas mazākais budžets, viņš sataust skatītājā tādas cilvēcības pogas, ko liela budžeta grandi vienkārši nemūžam nespētu. Viņi nekad neaizsniegsies līdz tam. Un man liekas, ka tā ir tā lieliskā niša, ko tas, ASV neatkarīgais kino aizņem. Un vienmēr man patīk tās filmas.
Jā, un šī filma ir īpaša, viņa ir tāda nepiespiesta, brīva, un es domāju, ka tur arī ļoti daudz improvizācijas, jo tas ir darbs ar bērniem, un ja neviens scenārists nevarēs uzrakstīt tik patiešu tekstu, ko iespējams kāds no tiem mazajiem aktieriem vienkārši procesa laikā ir kaut kad izdarījis, pateicis un tā tālāk, un es domāju, ka tā filmas estētika noteikti ir tāda radusies, jo režisoram ļoti liela pieredze ar dokumentālo filmu veidošanu, un tas caurstrāvo visu filmu tomēr, un arī kaut vai tas, kā tiek atveidotas pilsētas, kā ir parādīta New York, tas ir pilnīgi cits skats uz šo pilsētu, mēs nesākam, neiebraucam New Yorkā ar to lielo debesu skrāpju skatu, kas parasti atzīmē sveiki, tagad turpmāk filma notiks New Yorkā. Bet viņš jāc ar tādu dokumentālām tādām niansēm ļoti, ļoti forši mūs vienkārši tā kā izved cauri. Jā, es tev absolūti piekrītu. Man šķiet, ka šī ir tāda feel good filma, kas mums visiem ir ļoti vajadzīga tādā janvāra repertuārā un ziemas sagurumā. Un kaut kāds mans ceļavārds, varbūt skatītājiem, ir vienkārši tā arī tieši tā nepiespiest apsēsties un iejusties tajā filmā un iedzīvoties visā tajā vidē un neļauties tur baigi pārdomāt kaut ko, kas kā un
kāpēc.
Jā.
Kas? Sanāk, ka mēs turpinām ar vēl vienu melnbaltu filmu par pilsētu.
Parīze, 13. rajons. Jā, tā tiešām sanāk. Un divas lielpilsētas, principā, pasaulē lielākās. Parīzes 13. rajons arī ir noteikti viena no filmām, ko ielikt savā skatām sarakstā kinoteātros šomēnes. Tā arī kaut kādā mērā tāda feel good, jo tie ir pazīstami attiecību modeļi un kaut kāds varbūt mūsu un mazliet vecāks paaudzes atspoguļojums, bet ne tādā uzspiestā mileniāļu variantā, kā mēdz šādas filmas būt, kas ir forši, jā, moderna Parīze, brinšķīgi aktieri galvenajās lomās, tā skaitā ir galvenās lomas atveidotāji no Lady Sporta Cugunī, un Celine Sijām ir arī viena no scenārija autorēm, un filmā ir ārkārtīgi skaists soundtracks, ko es noteikti ieteiktu jau kaut vai noklausīties pirms filmas vai pēc, jūs to noteikti iemīļosiet, un jā, kopumā filma ir arī ļoti seksīgi. Nu tā, ja tādā drīkst teikt, tādā 90. gadu laikam marketing slengā aizgāja seksīga filma, bet vienkārši, ja vēstsaidas stāstā, tur nebija nekādas ķīmijas, tad šeit viņi ir ļoti daudz un viņi ir forša.
Jā.
Tā kā Parīze, 13. rajons, noteikti jāiet skatīties.
Mm-hmm. Nu, un Titāns arī ir seksīgi.
Kas par jautājumu? Man nepaldies.
Jā, nepatika, jā.
Nē, laikam vienkārši tas body slasher, vai kā mēs viņu sauc, body slashers, tā, nē.
Body horrors.
Body horrors nav mans noteikti.
Okay.
Jā, es nevaru baigi daudz viņu paskatīties, un muļķīgi, ka tā, bet jā.
Bet nebija jau gluži tā, ka visu laiku ir jāskatās caur pirkstiem. Nu, tur jau bija tāds konkrēts vietas, kas bija tāds pretīgs pareizs, jo nebija tik traki.
Jā, bet līdz ar to es kaut kā ar tādu aizdomīgu aci visu to filmu skatos.
Tā, jā, tāds, kaut kā nebūs labi.
Nebūs.
Un nav.
Okay. Viss kārtība. Nav. Jā, es viņu nespēju izbaudīt tiešām, bet, protams, ka pie viņas visu laiku sanāk atgriezties, jo tagad man šeit, ka tā kā, ja kaut kur sākas sarunas par kino, tad tur ir Titāns.
Tu Titānu redzēji! Man ir stāsts par Titānu, es filmu neesmu redzējis, bet bija kaut kāds brīdis, kad kino bizē tika pārbaudīta skaņa tajā dienā un tika uzlikt šī filma, Un es sēžu tajā krēslā un tā ļoti intensīvi klausos, kā skan kinoteātris. Un tur ir viena no šīm bodi-horrorainām. Un es tā vienkārši skatos tajā ekrānā, bet klausos skaņu. Un...
Bet uz ekrāna bija filma?
Jā, bija tā aina, tā aina, kuru es vēl projām atceros. Un man ļoti... Es...
Labs skaņas dizains,
ja? Jā, tāds atmiņā paliekoši ļoti un caur kauliem ejoši. Tā kā, jā, bet man vēl jāsaņemās. Es domāju, man vēl slikti paliek, es atceros.
Ļausim Agnesai izrādīt savu sajūsmu.
Haters gonna hate, man patika. Režisore Žilīdi, kur nav izrādējās viena traka bēbi jau 16. Gadā ar filmu Raw.
Un viņai pirms tam bija īsfilma, ko var teikt nostījies, kur tur ir tā, es redzēju tikai trevu, tad mazu fragmentiņu, un tur tā kā sēž vanā cilvēks, viņam tā sāka plēst tādu, un tā kā plēš pa visu muguru,
Saku, viņa turpina to savu tēmu, viņa roka tajā tēmā, un viņa tur atrod visu kaut ko, jo man liekas, ka viņa vienkārši ir apveltīta ar... izcilu izstēli. Tas ir reizē feministisks kino, kur dramaturģijas centrā ir ķermenis un ķermeņa transformācijas. Un tas nozīmē, ka tas ir tāds gards kumosiņš, ko vienkārši daudz var pētīt, šķetināt, analizēt un vispār smieklīgi teikt gards kumosiņš, ņemot vērā iepriekšējā filmā, viņa tur aizgāja mazliet kanibālismā.
Ko tu mums gribi pastāstīt?
Tajā tēmā neiesmiekšā. Titāns. Skatīšanās laikā ļoti dinamisks darbs. Nu, pat, ja saku, varbūt pēc tam tur sāc analizēt galvā, tā, tas varbūt pat nav jādara tajā brīdī. Tajā brīdī tu vienkārši baudi to ekstrēmu pieredzi. Un tā dinamika mani ļoti... Nu, es viņu arī tiešām izbaudīju arī tāpēc, ka es zinu, ka tūlīt nāks Berlināle, un mums būs jāskatās lēnais, spēlēcīgais, sociāli realistiskais kino. Tas ir tāds labs laiks tam sagatavoties mentāli, vienkārši sev iešpricēt krāsas, rock'n'roll, neprātu. Un man liekas, ka franču ekstrēmisms Eiropas kino ainavā vispār uztver tādu negantu garu un I'm loving it.
Jā, taisnības. Es arī kaut kā mans skatāms saraksts decembrī, janvārī ir aptuveni. Nu, noskatīties vēl visu kaut ko tādu dinamisku, traku, foršu, nu, nezinu, feel good, nu, vienkārši visu kaut ko, nu, pirms Berlināles, tā, ka tu zini, ka tev katru dienu tās 5-6 filmas būs, jā. Tad trešajā daļā mēs runājam vienkārši par jaunumiem Netflixā. Un ja Agnes tikko varēja sajūsmināties par Titānu, tad es ļoti atvainojos, bet man tas būs tik bum.
Nu, par ko... to jau nav jāatvainojas.
Nu, labi. Neatvainošos būšu stipri spēcīga sieviete. Pastāvēšu par savu viedokli, jo es vispār nostījos pēdējo mēnešu laikā ļoti daudz mūziklus. Diezgan daudz arī tieši iznāca. Tā kā jauni mūzikli, kas arī ir super forši. Bet nekas nepārspēs un man laikam nesatrieks tik ļoti kā šī filma. Tad stāsts ir par Jonathan Larson, kas ir nu jau slavenais Rent mūzikla autors, kurš diezgan ilgi centās ieiet Broadwayā ar mūzikliem, bet pirms tam viņam nācās ciest diezgan daudz neveiksmes un tādu savas slavas uznācienu, tā arī viņš nekad nesagaidīja. Bet, nu, filma principā nav par to, tā ir par 30 gadu tošanos radošas personas dzīvē, kad šķiet, ka tik daudz, kas jau ir izdarīts, bet tas nav novedis pie kādiem dižiem sasniegumiem, kas liek kopumā apšaubīt savu darbību un apsvērt padošanos kādam vienkāršākam un peļņu ienesošākam darbam. Un filma papildina arī ļoti smags atskats uzliesmojumu 80. Gados, un līdz ar to vēl vairāk iezīmē kaut kādu to laika ritējumu un to sajūtu, ka laika ir maz, un tajos brīžos jāk varbūt pazūd draugi. Tas vēl spēcīgāk kaut kā liek atskatīties uz to, kas ir līdz tam darīts. Un, protams, ka tur ir arī ļoti sāpīgs un izjustas attiecību krīzes, kad ir jāizvēlās starp darbu un otro pusīt. Nu, lūk, un šis viss, protams, ka mani ļoti ietekmēja. Un, Bet, manuprāt, tas viss tiek pasniegts arī tādā samērā vieglā veidā, ar tādu humoristisku pašrefleksiju no galvenā varoņa. Un baigi daudz vairāk negribas stāstīt, jo man šķiet, ka filma jau šis te apstāsts, par ko tad ir tā filma, arī iedod tādu galveno skatu. Kā tev, Agnes? Es zinu, ka tu man to teiksi, ka nē, nekāds tik man, tik būs.
Nē, man negribas tā kā noliekt to visi, jo es saprotu visas tās labās kvalitātes filmā, un Andriju Garfields ir nenoliedzami labs, bet viņa tēlotajiem varonim man gribējās sadot pa seju. Jo es laikam vienkārši tīri subjektīvi esmu nogurusi no tēliem, kas ir tādi nesaprasti ģēniji, kur ir bērni, pieauguši vīrieši ķermeņos, nespēja tikt pārī faktam, ka 30 gados vēl nav superstāri, un tad viņš drusmīgi piesiet kaņu pie grīdas un saka, nē, es gribu slavu, es to pelnīs. Un varbūt tas ir tas amerikāniskais noticis saviem sapņiem, kad neviens tiem netic un tev viss taps dots. Bet tad laikam otrs puses arī ir tas mūzika, klasiskais trops, kas bieži vien tiek izspēlēts un ir kaut kādiem tādiem mūziklu stāstiem pamatā, tāpēc jā, man piebildi varbūt arī nav
vietā. Jā, filma noteikti spēlējas ar kaut kādiem tiem klasiskajiem pieņēmumiem, kad nu, tur ir, protams, ka ir aģents, kas par tevi neliekās, nezinis, un tu viņam zvani, un viņš saka, ai, nu, tev neraksta tur par kaut kādiem tur kosmosu, un vēl nezinu, ko raksta, vienkārši par ko tu zini. Un tas arī laikam ir vienkārši atsaucis uz Hollywood, uz Broadway par to, ka... Nezinu, cik autoriem pateikts vienkārši labāk raksti, par ko tu zini, ja šis pārējais nestrādā.
Es šo filmu neesmu redzējusi, bet man vienmēr šajās filmās interesē, kādā veidā tiek pagriezts šis te biopik ierastais tāds ritējums.
Uh-huh.
Un tas vienmēr ir ļoti nu, jā, izaicinošs darbs režisoram, filmu veidotājiem. Paldi man nepārliecināja par to, ka tur kaut kas varētu būt ārpus rāmja. Nu, tādā ziņā, nu, tīri no filmas struktūras viedokļa.
Jā, viņi ir it kā ļoti lineāri, bet man šeit ka tas, kas atsvaidzina, ir it kā ieraksti no šīs tik būma izrādes, vai ne, Agnes?
Nu, jā, tur bija kaut kāds atkāpes priežiņi.
Kas ir viņa otrā. Otrais it kā mūziklis pirms Rent, kur viņš tā arī nepiedzīvoja, kas bija tā kā, jā, principā mūziklis kā šī filma, ko viņš uzveda uz skatuves, un tad ir tā kā, sanāk, filmas ritējums, un pa vidu ir tā kā viņa stāstījuma, un kas it kā ir no šīta reālā tik bumi izrādes, kur bija viņš, bet nu, mēs redzam to izklausās pēc baigā mežģa, bet tas tā ļoti viegli notiek. Man šķiet, tas ir kaut kas, bet vienkārši tāpēc, ka tas stāsts ir pateicīgs, un tas, ka ir vispār šāds tik bum, tas mūzikls, ko var izmantot, lai šādi ievietot filmas.
Mēs vienkārši, es klausos Paulu un saprotu to, ka viņai ļoti patīk šis žandrs mūzikls plus biopics.
Jā,
es atzvaidojos. Un man nāk prātā Rocketmans un Eltons Jones un viss šis. Jā, grūti iedomāties laikam to ekspresīvāku formu, kā ietērpt Elton John biogrāfiju, ja tas nav mūzikls. Labi, es domāju, mēs varam turpināt ar filmu.
Ai, ai.
Neskaties augšu.
Karstais temats.
Karstais temats, jā.
Šis ir...
Jūs nu, boksa cimtas paņēmāt?
Es nepastāvēšu par šo filmu tik ļoti,
es lai izbeigtu. Es tā kā sākumā man likās, ka es būšu gatava pastāvēt, bet tad es mēģināju savus argumentus izdomāt, un man liekas, man argumenti aizvien vairāk sabrūk manā galvā jau sākumā.
Man viņi nesabrūk, jo tā vienkārši ir kaut kāda kopējā sajūta par to filmu, kas man darēja un man patika, bet varbūt vienkārši manī bija tāds iztrūkums ar nenormālu lielu Hollywoodas aktieru devu, un es viņu dabūju.
Vienā piegājienā visus dabūju.
Tas kā veselu Oscar sezonas to watchlist iespiest vienā vakarā, man labi.
Pietika, jā.
Bet tev varbūt ir... Tu gribēji kaut kā iesākt.
No, mūsu no, ievads ir tāds, kādā vēlā janvāra vakarā Ieva atsūta čatiņā audioziņu. Don't look up ir pilnīgs krāms. Viņa kategoriski noteica. Un kaut kur es skumjām par šādu izteikumu kosmosā nodziest kādu zvaigznīti. Paldies, es vēlos turpināt šo stāstiņu.
Paldies, jūs kolēģis, manas dārgās, jūs mani esat pozicionējuši kā absolūtāko
antagonisti.
Grumpy cilvēki.
Man šķiet, ka mēs epizodes sākumā jau visi sevi tā pieteicām. Nu, es atceros, ka es vienkārši tu atbildēji, man filma patika, es gaidu ierakstu.
Jā, bet tā bija man ļoti milzīga tāds pārsteigums, ka jūs man atbildējāt, ka nē.
Tu biji labi, kā domāju, sēdāt šajā čatiņā, ka mēs visi padosim par to, cik slikta bija.
Nē, es jums vēl uzrakstīju, ka es esmu noskatījusies to jūsu vietā, pasakiet man paldies, un jūs sakat, nē, nu tā filma mums nebija tik slikta, un man bija šoks par to, ka jūs jau esat redzējuši, un ka es nevaru izcelties ar savu labo darbu, un 2,5 stundas mocījos, un jūs man sakat, nē. Nu, tad es biju tas nesaprastais cilvēks, un piesit kāju pie zemes, un ne.
Nu, tev ir iespēja pastāstīt, kāpēc tev riebās.
Nu, bet tev nepietiek tikai ar varzu, es atvainojos, labiem aktieriem, bet uztaisītu labu filmu. Tas ir viens, un otrs man šķiet, saprotu to, nu, kaut kādu farsu absurdu tajā filmā, bet vienā brīdī man bija tāds, what's the point? Tā kā, un ko jūs piedāvājat tā vietā? Vai kas ir tas... Kāpēc ir vajadzīga šāda filma un visu laiku bija tāds jautājums un es nevaru saprast, jo tas ir tā kā parādīt to, ko es jau ar ko es saskaros katru dienu un ar kā es par to domāju, man tas likās pilnīgi garlaicīgi.
Tāpēc, ka tas tā kā tik ļoti saskanēja jau ar tavu kaut kādām sajūtām un pārliecību.
Nu, nes pārliecība, bet nu, jā, bet, nu jā, kaut kā šķita, ka
Man šķiet, ka tas ir tieši iemesls, kāpēc tā filmē vajadzētu būt un kāpēc viņai ir jābūt Netflixā, tāpēc, ka tu uz viņu tā raugies un tev šķiet, ka tas viss jau ir apkārt un tu to zini un, tev, nu, un tev izraisa jau nepatīk tas, kas šobrīd notiek sabiedrībā un vispār pasaulē, bet tā nav visiem cilvēkiem. Neviens to nav tā pasties, tāpēc man šķiet, ka ir vajadzīga tāda viena nenormāla, hollywoodiska, Netflixīga, pilna, labāko it kā aktieru, kas pievērš uzmanību, filma, ko mēs iedodam ļoti plašai auditorijai, kas iespējams par šīm tēmām vispār nav domājuši, vai vismaz nav domājuši tādā rakursā, un tagad noskatoties šo filmu, var būt kādam kaut kas aizķersies. Un...
Bet varbūt tieši otrādāk. Jums, nu, tā kā tā percepcija var būt ļoti, ļoti dažāda, bet es piekrītu, ka iespējams šī filma domāta kaut kādai pilnīgi citai auditorijai.
Ne, nu tā pilnīgi citā auditorija, viņi ir iecerēti, man liekas, cik vien plaši viņi var sagrābt. Mm-hmm. Tos aktierus tur ieliec ar tādu domu, ka viņi, nu, ka uzķersies tas cilvēks un tu viņi ievilinās tur iekšā. Bet Netflix jau pēdējā laikā ļoti pārliecināti uztur to propagandas tādu funkciju ar visiem saviem dokumentāliem darbiem par Facebook un tā ļaunumu un vispār interneta ļaunumu un...
Viņiem ir iespēja tādu uzturēt, jo viņiem ir ļoti plašs skatītāju loks, un viņi reāli var ietekmēt sabiedrību. Nu, tā kā Netflix kaut vai ietekmē vispār, ko sabiedrība vispār, skatās. Vispār,
jā, un ko domās. Bet tas pat ir tā baisies, tā padomā, jo viņi savu ideoloģiju, nu tā Netflix ideoloģija, viņi ļoti, ļoti prevelē.
Bet es iedomājos, ja jūs sakat, tā ir domāta filma ļoti plašai auditorijai, vai šī auditorija, kuru paļaujās uz to, ka viņi tur redzēs DiCaprio, viņi tur redzēs Chalamet, viņi tur redzēs visu šo zvaigžnoto sastāvu, vai viņi neizslēdz to filmu? Es ļoti stipri šaubos, ka viņi neizslēdz šo filmu, jo vienā brīdī man šķiet, ka tā filma sāk iet pa riņķi, un tas kļūst arī, protams, absurdāk, un tas varbūt ir kaut kādai auditorijas daļai tieši tas, kas viņus patur tajā filmā, bet es stipri šaubos, ka cilvēks viņu, kurš vienkārši grib pasties, nu, tā teikt, Netflix filmu ar foršiem aktieriem, es domāju, ka viņš vienā brīdī izslēdz un iesāc to.
Kāpēc izslēdz?
Tāpēc, ka tas nenotur viņu uzmanību.
Nē, man tieši češi pilnīgi pretēji režisors Ādams Makejs, viņš ražo nenormāli dinamisks un tik piesātināts films, viss arī iepriekšējās, kas vienkārši tevi tur, tu, nu, tā kā tur pie ekrāna. Un man šķiet, ka mēs šobrīd uz to filmu lielākoties arī mūsu draugu lociņš skatās no ļoti augsta plauktiņa. Mēs esam tādi kino kritiķi, kas tā kā noskatās par to, ties kā šo filmu skatās citi, bet tā reāli, kuras esmu sociālajos tīklos skatījusies, cilvēkus, kurus pazīst, kas vispār nav saistīti ar kino nozari, kuri vienkārši patērē Netflix ikdienā, jo viņi skatās vienkārši visu pēc kārtas vai vienkārši random films. Un kaut kādi arī man pazīstamie, kas ar kuriem esmu sarunājusies par šo filmu, un arī internetā tā kā ir kinokritiķi un ir visi, kas tā kā oh jā, tā ir tik daudz slikts iezīmes un gan jau, ka tāpēc neskatās vai ietekmē šitā vai ietekmē tā, bet tā kā kopējiem sabiedrībai tā filma nenormāli patīk un viņi skatās un ir fanātiski.
Tas ir pārsteidzoši man. Bet es negribu piekrist, ka tā ir tā lūkošanās no kaut kāda augsta plaukta.
Nē, es tā kā nesaku, ka tu lūkojies, vienkārši mēs jau diezgan automātiski skatāmies uz filmām no mazliet cita rakursa.
Ar aizdomām.
Jā.
Jā, varbūt, jā.
Un, nu, es nesaku, ka tā ir viņa labākā filma. Tā kā, es nezinu, piemēram, Vais, kas bija 19. Gadā, ja es nekļūdos, tad tā man šķiet daudz veiksmīgāka, bet kopumā šis režisors šķiet diezgan saistošs. Visas tās filmas ir ļoti Amerikas sabiedrību kritizējošas, politiskas, un man šķiet, ka viņi laikam jau beigās tā kā vien Netflix un Adams Pakejs viņu viens otru ir atraduši. Tā kā, mēs abi taču gribam kritizēt un parādīties šādām tēmām. Bet kas vēl? Man interesē patiesībā, kā jūs raudzījāties jās to galveno tā kā filmas virstēm, kas ir interesanti arī par kaut kādu plašāku auditoriju un kino kritiķiem un vispār kino nozari. Tad kino nozari un kino kritiķi visi, no kuriem es dzirdēju viedokli, visi saka, šī ir filma par klimata krīzi.
Mm-hmm.
Skatītāji, kas, tā kā, ko es dēvētu par plašāku auditoriju, kas skatījās filmu, es vairāk klasīju un arī tā kā paziņām, ko mēs apvaicājos, visi to, uz to vairāk raudzījās tieši kā uz šī brīža Covid situācijas iezīmēšanu.
Man liekas, ka tur tās abas tēmas strādā roku rokā. Tā jau arī, man liekas, ka daudz jau noķēruši to kaut kādu sakarību vai raizi, ka tādā veidā, kā mēs ļoti nejēdzīgi tiekam galā ar šo krīzi, tas tikai parāda kaut kādu mazu lodziņu tajā, kāpēc gadiem mēs mēģināsim tikt galā ar jau nu, vēl milzīgāku traģēdiju un milzīgāku problēmu, kas būs klimata pārmaiņas.
Mm.
Es atkal to klimata krīzi, es teiktu, ka tas manā filmas skatīšanās laikā bija kaut kāda tāda sekundāra tēma. Es drīzāk man pat daudz vairāk tur iezīmējas visu šī mediju vide, problemātika, nu, kaut kāda informācijas atspoguļošana, visas šīs tēmas, par kurām protams, šajā Covid situācijā, man liekas, ļoti daudz tiek visu laiku runāts un pacelts atkal kaut kādā jaunā veidā vai arī tajā pašā vecajā. Man šķiet, ka tā bija daudz izteiktāk nekā šī pati klimata krīze.
Nu, tas jau ir kā saistīts, man liekas.
Jā, tas ir saistīts. Jā. Tas vienkārši, man liekas, tā klimata krīze varbūt ir šis te, jā, tāds
Tas COVID. Tā komēta, kas tur nāk, bet tas, kā mēs ar to dīlojam, ir tā apātija, kurā mēs arī atrodamies.
Jā, noteikti. Arī tas aktieru castings man šķiet, ka filmā ir diezgan veiksmīgs tādā ziņā par to, kādās lomās šie te aktieri ir ielikti, kādā lomā mēs redzam Marilyn Streep vai kāds ir tas Leonardo DiCaprio tēls pēc būtības, bet kopumā, kur cik es nu, lasot, ka izcils aktieru darbs, man nešķiet. Mm. Nu, tā kā tur jau nav nekas tāds. Nu,
tas viņi tā kā tādi multiņu varoņi.
Jā.
Saģērti, tas parūks tāds dīvains.
Jā. Tā kā vairāk tā kā tie tēli, bet nu, ne paši aktieri viņos. Nu, jā.
Bet atkal tieši liekas, ka vairāk tie aktieri, bet ne paši tēli. Jo es izceltu varbūt Chalamet un Lawrence, bet man vispārējā šķiet absolūti sekli.
Tāpēc, ka tādām Leonardo, man liekas, ka viņam nebija tur, kur izpausties. Viņam vispār nebija. Viņš ir ielikt tajā kostīmā, viņš ir ielikt aiz tām mūsām un tad dīvainā visu tām sakārtojumu, kas viņam tur uz galvas notiek. Un viņš ir tā kā ielikt tādā mazā kastītē un nevar izplast nekādus savus aktieriskos spārnus.
Jā, jā, tam spiekrīt.
Tāpēc laikā es domāju, ka viņš gribēja būt tajā filmā kaut kādā mērā, tāpēc, ka ja viņi runā par klimata krīzi, kas viņam ir ļoti, ļoti svarīgi, tā kā viņš par to cīnās viņa Instagram profils, principā.
Bet tā arī kaut kā, tā nav kaut kāda liekulība, tā kā cilvēku daļa, kur ir tā kā visprivileģētākajā pozīcijā, vispār ietam sabiedrībā, nu viņi tagad nāks un būs tie glābēji, kas pastāstīs par to, kā lietas notiek un kā tām vajadzētu notikt, un cik tas viss ir nepareizi.
Bet arī, nu tā kā, es varbūt mazliet naivi ceru, ka varbūt ar to, ka viņš ir šajā tā augstajā pozīcijā, un varbūt tur viņš, nezinu, nodarbojas ar vēl ziedojumiem vispārējo un savām tām Instagram kampaņām, ka varbūt, nu tas kaut kādā mērā aizsniec arī nu, citu sabiedrības daļu, kuriem varbūt tāpēc, ka Leonardo DiCaprio kaut ko tādu dara, arī viņi tā grib būt labāki pret dabu. Nezinu, varbūt. Jā, es domāju, varbūt mēs varētu noslēgt ar idejām, par ko jūs gribētu parunāt nākamajā reizē, jo ir pats gada sākums un ir tik daudz filmas, ko mēs jau varam gaidīt turpmākajos mēnešos. Tad es noteikti gribēšu ar jums parunāties par pasaulē sliktāko cilvēku. Arī Paul Thomas Andersena Lakrits Spicu, Del Toro, Murgu Alē, kas izrādās arī tūlīt būs uz ekrāniem, un Kristen Stewart kā princese Diana filmā Spencer. Un ka jau, ka ir vēl 101 arthouse, par kuru mēs nezinām, bet kas mūs pārsteigs un iepriecinās.
Man ļoti patīk tās saraksts. Man ir jāsaka, ka Lakrits Spicer ir pārņēmusi manas filmu soctīklu lentes šobrīd, un cilvēki ir pārsvarā sajūsmā, un es arī esmu gatava kinoteatrī vaibot PTA.
Jā!
un šīs gaidas, es domāju, attaisnosies marta sākumā, kad filmu soli izrādīt Latvijā.
Ā, marta sākums, jā.
Kad 4. marts var atzīmēt kalendāros.
Darīts.
Yes. Es tīri, zin, kā ir vēlos redzēt, kā vietējo skatītāju kino ekrānos apskries jērs. Es man tieši no ērs kannās apbalvot par originalitāti. jā, vienkārši redzēt, vai latvietī iekapsulētā izpratne par dabas mitoloģiskumu sasauksies ar to, ko viņi ieraudzīs šajā filmā. Tāds interesants gabals. Mm-hmm. Arī gaidiet ekrānos.
Ieva, tev ir kāds kaut ko tu ļoti gaidi?
Es biju izbrīnīta par to Murgu Aleju, man, jo es neskatos trēlers, jūs jau to zinat, un tad mēs aizgājām uz to Andersonu un tur rādīju šo trēleri, un man bija tāds, Bredlijs Kūpers.
Del Toro.
Jā, Del Toro, Bredlijs Kūpers. Es gan negaidu no tā kaut ko tādu ļoti ārkārtīgi pārsteidzošu, kas man vienkārši sašaus. Nē, bet varbūt tā atslodzēja.
Nu, skatām sarakstā tu ieliki.
Jā.
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 Nu, labi.
Kur? Man patīk šī aslabinātā nots. Man liekas, ka ar tādu noskaņojumu ir jāturpina skatīties filmas. Ir ļoti daudz labu filmu šobrīd dariet, kamēr kinoteātri ir vaļā. Kārtējo reizi šī kaut kāda apokaliptiskā piezīme. Nevar zināt.
Ķeriet, kamēr var. Mm-hmm. Un tiekamies nākamajā epizodē.
Yes.